Toko fasivy amin'ny telopolo. Ry zanak'olona, maminaniny amin'ny loza anjoan'ny goga, ka lazao hoe, zao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Amely anao ary goga lehibe mpiadidy ao Meseka sy Tobala. Ahodiko ny sainao, dia ho tahiriako sy ampiakariko avy any amin'ny farany avaratra ianao, ka hoentiko eny amin'ireo tendrombohitr'i Israely. Dia asiko ny tsipikanao ka hianjera avy any an-tananao ankavia. Ary ataoko latsaka avy eny an-tananao ankavanana ny zana-tsipikanao. Hiapatrapatra eny amin'ireo tendrombohitr'i Israely ianao sy ny miaramilanao rehetra, ary ny firenena miaraka aminao. Ary omeko sakafo ny vorona mpiaza sy ny karazam-borona rehetra ary ny bibidia ianao. Hiapatrapatra eny an-tsaha eny ianao, satria izany no miteny izany, hoy Jehovah tompo faratampony. Andefasako afo any mahagoga sy eo amin'ireo monina tsy aminay ao amin'ireo nosy. Dia tsy maintsy ho fantatra fa izany Jehovah. Ampahafantariko eo amin'ny Israely oloko ny anarako masina, ary tsy havelako zimbazimbaina intsony izany anarako masina izany. Dia tsy maintsy ho fantatr'ireo firenena fa izany Jehovah, le masina eo amin'ny Israely. Ho tonga tokoa izany, ary tsy maintsy ho tanteraka, hoy Jehovah tompo faratampony. Izany le andro efa nambarako. Dia hivoaka ny mponin'ny tanànan'i Israely, ka andrehitra afo sy andoran'ireo fitaovam-piadiana, dia ny ampinga kely, sy ampinga lehibe, sy tsipika, sy zana-tsipika, sy langilangy ary lefona. Ireny no ataon'ny kitay mandritra ny fito taona. Tsy hitondra kitay avy any an-tsaha intsony izy ireo, na hanangona kitay any an'ala, fa ireo fitaovam-piadiana ireo no ataon'ny kitay. Ho babony izy ireo tokoa izay namabo azy, ary orobainy izay nandroba azy, hoy Jehovah tompo faratampony. Amin'izany andro izany, dia omeko toerana ny goga, mba hataony fasana ny Israely, ao amin'ilay loasahan'ny mpandalo, any an-tsinana ny ranomasina. Ho voasaka ny loasaha io ny mpandalo. Any no andevenana ny goga sy ny vahoakany rehetra. Koa antsoina hoe loasahan'ny vahoakany goga io toerana io. Dia alevy ny taranak'i Israely ireny mba hanadiovana an'ilay tany, mandritra ny fito volana. Ny olona rehetra ao amin'ilay tany no hifaharimbona andevona any ireny, ka anjary alaza izy ireo amin'ny andro hanomezako voninahitra ny tenako, hoy Jehovah tompo faratampony. Ary isy olona hatokana mba hanao asa mitohy. Hitety an'ilay tany izy ireo, ka andevona an'izay fahatsisa taveleny rehetra eny, mba hanadiovana ny tany. Hiara-miasa amin'izy ireo koa ny mpandalo. Hikaroka foana izy ireo mandra-pahatapitry ny fito volana. Raha mahita taolan'olona izy ireo rehefa mitety an'ilay tany, dia nisy marika eo akaikin'izany, mandra-pandevin'ny mpandeviny izany eo amin'ny loasahan'ny vahoakan'i goga. Atao hoe hamona koa ny anaran'ilay tanàna, ary ho diovina izy ireo ilay tany. Ry zanak'olona, izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Lazao amin'ny karazam-borona rehetra sy amin'ny bibidia rehetra hoe, avy daholo, miangona manodidina ny sorona atolotro anareo. Dia le sorona lehibe eny amin'ny tendrombohitr'i Israely. Fa hihinana nofo sy hisotro raha ianareo. Hihinana ny nofon'ny mahery ianareo, ary hisotro ny ranon'ireo mpiadidy eny ambonin'ny tany, izay toy ny ondry lahy sy ondry lahy kely sy osy lahy sy vatotrombo lahy. Eny, biby no atavezina avy any Basana izy rehetra. Ho aninareo ny tavin'ilay sorona atolotro anareo, mandra-pahavokinareo. Hosotroanareo koa ny rahan'izany sorona izany, mandra-pahamaminareo. Ho voky soavaly sy mpitondra kalesy olo-mahery ary miaramila mpiady isan-karazany ianareo eo amin'ny latabatro, hoy Jehovah tompo faratampony. Asehoko amin'ireo firenena ny voninahitro, ka ho hitan'ny firenena rehetra ny ampiarako ny didim-pitsarako sy ny ampiasako ny tanako mba hamelezana azy ireo. Dia tsy maintsy ho fantatry ny taranak'i Israely fa izany Jehovah Andriamaniny manomboka amin'izany andro izany sy aoriana izany. Ary tsy maintsy ho fantatr'ireo firenena fa nanao fahadisoana ny taranak'i Israely sady nivadika tamiko, ka izany no nanaovana sesy tany azy. Ko nanafina ny tavako tamin'izy ireo a, ary nanolotra azy teo an-tanany fahavalony, any ka lavitsabatra izy rehetra. Ny falotony sy ny fandikan-dalàna nataony no navaliko azy, ary nafenoko tamin'izy ireo ny tavako. Ko izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Izao ny fotoana ampidiko ny olon'i Jakoba avy amin'ny fahababona sy amin'ny drako fo amin'ny taranak'i Israely manontolo. Ary asehoako fa saharom-piaro amin'ny anarako masina. Efa avy ny zaka fahafahambaraka sy ny zaka ny vokatry ny fivadihan'ny tamiko izy ireo, rehefa onona tsy aminahy aho ao amin'ny taniny, ary tsy hisy ampangovotra azy. Anamasina ny tenako eo amin'izy ireo sy eo imason'ny firenena maro koa, rehefa apody azy avy any amin'ireo firenena sy anangona azy avy any amin'ny taniny fahavalony. Dia tsy maintsy ho fantany fa zany Jehovah Andriamaniny, rehefa ataoko sesy tany any amin'ireo firenena izy ireo, ary ampidiko ao amin'ny taniny, ka tsy havelako izy tavela antsony izy ireo na iray aza. Ko tsy hanafina ny tavako amin'izy ireo tsony aho, satria handatsaka ny fanahiko amin'ny taranak'Israely aho, hoy Jehovah Tompo faratampony.